Hrišćanski meridijani.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 18. jun po Gregorijanskom, a 5. jun po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Duhovski utorak. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Slava stare Miloševe crkve u Kragujevcu, proslava duhova u manastiru prepodobnog Prohora Pčinskog, izložba završnih radova Akademije za crkvene umetnosti i konservaciju, slava Ruske svetotrojičke crkve u Beogradu, prva misa u Bogorodičnoj crkvi u Parizu. Duhovski utorak. Posle Hristovog vaznesenja učenici su ostali u Jerusalimu i u jednoj sobi na Sionu često su se okupljali i zajedno se molili Bogu, očekujući s nestrpljenjem obećanog utešitelja, Duha Svetog koji od Otca ishodi. Mesto Jude Iskariotskog među dvanestoricom kockom je bilo popunjeno mesto Matijom. Na pedesetnicu svi su bili zajedno, kada huka ispuni svu kuću i pokazaše se ognjeni jezici koji se spustiše na svakog apostola. Izašavši na krov od kuće, progovorili su i prepovedali okupljenom narodu jezicima koje do tada nisu znali, tako da su i svi okupljeni, i jevreji i inoverni, razumeli. 3000 ljudi na ovaj dan poverovalo je propovedi apostola i krstilo se. Ovaj dan se smatra danom rođenja crkve Hristove. Kako su na praznik pedesetnice jevreji, znači i apostoli u onu pedesetnicu, ukrašavali svoje kuće granjem, cvećem i travom, podsjećajući se na vreme kada su posle ropstva lutali sa Mojsijem po pustinji i živjeli u kolibama od granja i lišća, i danas se na praznik silaska Svetog Duha na apostole pravoslavne crkve ispunjavaju travom i cvećem od koga se pletu venčići.
Smeta su, nebogi meni sijeni neci, krebogi meno sa karpos i skilija su, oti sa tirale teke s tom psiholimu. Bogorodice djevo, raduj se blagodatna ja Marije, Gospod sa boju. Blagoslovena ti žena i blagosloven počeva tvojega, jako spasa rodila jesi duša naši. Teotoke patene, tereke parito meni Marija, o Kirio smeta su. Prebogi meni sijeni neci, prebogi meno sokar posti skilija su, oti sotira rete krestom si honimo.
Hrišćanske meridijane, kao i uvek, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Na Duhovski ponedeljak 17. juna Stara Miloševa crkva je proslavila svoju hramovnu slavu svetom arhijereskom liturgijom koju je služio episkop Šumadijski gospodin Jovan. Vladike Jovanu su sasluživali protojerej Stavrofor Savo Arsenijević, protojere Stavrofor Milić Marković, protojere Stavrofor Života Marković, protojere Stavrofor Milovan Antonijević, protojere Stavrofor magistar Rajko Stefanović, protojere Dragan Brošanac, protonamjesnik Raško Stjepanović, jerej Vladan Kostadinović, protođakon Ivan Gašić, protođakon Nebojša Jakovljević, đakon Aleksandar Đorđević, đakon Uroš Kostić i protođakon Miroslav Vasilijević. Četirili su gospoda Marko Nešić, Ilija Sinijević i Nikola Ljubisavljević. Svojim pojanjem liturgije ulepšao hor uspenja Presvete Bogorodice. Liturgiju su prisustvovali predstavnici Skupštine grada Kragujevca, na čelu sa predsjednikom gospodinom Miroslavom Petrašinovićem, zatim načelnica Šumadijskog okruga gospođa Biljana Ilić Stošić, predsjednik Skupštinskog odbora za prosvetu i kulturu gospodin Miljan Bjeletić, direktor Agencije za stambeno planiranje gospodin Jovan Rvović, predstavnici MUP-a Jasmina Rajković i gospodin Radivoje Dašić, te predstavnici Vojske Srbije. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva vernom narodu se obratio jerej Vladan Kostadinović, između ostalog rekavši: u biblijskoj priči o stvaranju sveta, odgovarajući na Božija pitanja, Adam izražava stav da je Bog pogrešio, a ne on. Ovo je stvara mržnju i rat. Sve što je Bog dobro stvorio postaje mesto mržnje i čovjekove patnje. Međutim, ljubav se Božja ne može ukinuti, te on šalje proroke do ispunjenja vremena kada se rađa onaj koji u večnosti u Ocu, uzevši na sebe svu našu prirodu i sva naša ograničenja sa ciljem da nas vrati njemu, Bogu i Ocu. Dom gospodnji je crkva, ona je naša majka, a Bog je naš otac. Zato svojim silaskom na apostole, Duh svetih čini lovcima vaseljene, korifejima ljubavi, poznavši Boga, daju svetlo drugima, svojim naslednicima, da i mi u crkvoj Božiji, rođenoj na današnji dan, primimo, poručuje Vladan Kostadinović. Slavski kolač je prelomljen pod zapisom, a verni narod je zajedno sa svojim vladikom nastavio proslavljanje duhova i slave stare Miloševe crkve u Kragujevcu, prenosi nam protođakon Miroslav Vasilijević. Praznik silaska Svetog Duha na apostole, Trojčindan, proslavljen je svečano u Mladenovačkom hramu uspenja Presvete Bogorodice. Ovaj veliki praznik predstavlja najdugovečniju tradiciju u ovoj postkosmojskoj varoši i izuzev u periodu bogoboračkog antiteizma obeležovan je litijskim obilaskom zapisa u samom gradu. Eukaristijskom sabranju načastvovao je arhijerejski namjesnik Mladenovački, protojerej Stavrofor Željko Ivanović, u sasluženje umirovljenog paroha Mladenovačkog, protojereja Stavrofora Dragoljuba Rakića, protonamjesnika Ratka Avramovića, jereja Marka Jeftića i đakona Nebojše Popovića.
Tebi, samo tebi, duša se uzvira, tvoje oko Hriste, u tobi osvira. Tvoje oko suzno, zbog stradanja njeni, blista joj u skletu, staza zapleteni. Ljudska duša Hriste, Otca Tvoga strada, u svetskom trnjaku kleca i propada. Ti si pastir dobri, pokor za nam slediš, pri živom i pravo, otrga je drešiš. Stežnje nam u telo, upretesna kola, duša se prebija i djeca odvola. I sastva je bolje i svetlije hvala, i rovinja sveta varimo postala. Zato duša Hriste, samo tebe nište, ti si Bože spase i njeno ognjište.
crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Na sam praznik 50-nice duhova, njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije služuje svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru prepodobnog Prohora Pčinskog, u sasluženje sinđela Jovana, jeromonaha Maksima i đakona Igora Dimitrijevića iz eparhije Vraničevske u prisustvu velikog broja vernika. Trsteničko pravoslavno svetotrojično sveštenstvo i blagoverni narod proslavili su 3. juna po starom, a 16. juna po novom kalendaru svoju hramovnu i gradsku slavu, Trojčindan na drevni hrišćanski način. Načelstvujućem episkopu Davidu sasluživali su arhijerejski namesnik Trstenički, Marijan Vujović, protojerej Stavrofor Morčilo Ivanović, protojerej Radomir Kosovac, jerej Miroljub Simeunović, protođakon Andrija Jelić i đakon Stefan Đurđević. Čecirao je gospodin Dejan Marković. Za pevnicom su pojali teolozi Nikola Vujović i Aleksa Krstić i članovi našeg crkvenog hora Boško Jugović. Preosvećeni episkop gospodin David je poučavao verni narod i svojim vladičanskim porukama i čitanjem slova Svetog Grigorija Bogoslova o Duhu Svetom. Veliki tradicionalni crkveno-narodni sabor u manastiru Svete Trojice kod Pljevalja održan je i ove godine. Tim povodom svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije u nedelju 16. juna na sam praznik silaska Svetog Duha na apostole 50-nicu. Sasluživali su arhijerejski namesnik Pljevalski, protojerej Stavrofor Saša Janjić, nastojatelj svetoarhangelske obitelji u Đurđevoj Tari, jeromonah Zosima i protođakon Nikola Perković. Dana 16. juna na praznik silaska Svetog Duha na apostole, duhove, njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački i Rmanjski gospodin Sergije predvodio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Rmnju. Vladici je sasluživao protoprezviter Bojan Mitrić. U nedelju Svete Pedesetnice u Sabornom hramu u Novom Sadu, njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački gospodin Irinej načelstvovao je evharistijskim sabranjem u sasluženje episkopa Mohačkog gospodina Isihija, bratstva Sabornog hrama i novosadskih đakona. Na Visokoj školi Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju u subotu 15. juna svečano je otvorena izložba studentskih radova. Izložbu živopisanih radova studenta ove visoke škole otvorio je direktor akademije magistar Zoran Mihajlović u prisustvu studenta i profesora, administrativnog osoblja ove umetničke škole, prijatelji i saradnika, kao i gospodina Galilija Grbana, predstavnika uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Otvaranjem izložbe je prisustvovala i grupa italijanskih umetnika zainteresovanih za našu crkvenu umetnost.
Oh, me, oh, me.
Crkvene meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Na duhovski ponedeljak, koji je slava svetotrojičnog hrama podvorja Moskovske patrijaršije u Beogradu, 17. maja zvona Ruske crkve Svete Trojice označile su početak toržestvene liturgije. Njegova svetost, patrija srpski gospodin Irinej, načastvovao je svetom liturgijom u sasluženje domaćina protoireja Vitalija Tarasijeva, starešina crkve Svete Trojice i sveštenoslužitelja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Protoiereja Starofora Trajana Kojića, starešine crkve Svetog Apostola i evanđeliste Marka i Nikole Trajkovića, starešine crkve Svete Petke na Čukaričkoj padini. Protoiereja Nebojše Topolića, starešine Bogorodičine crkve u Zemunu, vojnog sveštenika Saše Sovilja, starešine paraklisa Svetog Luke Simferopoljskog na Vojno-medicinskoj akademiji, kao i ireja Ivana Delića iz eparhije Banatske eparhije. Na svečanosti povodom diplomiranja studenata Bogoslovske akademije u Draču pri manastiru Svetog Vaha, arhijepiskop albanski Anastasije uručuje diplome novim poslanicima u Vinogradu Gospodnjem. U tom činu su učestvovali i mitropolit Apolonije i Fijere Nikola, zatim mitropolit Elbasanski Antonije i episkop Viliski Actije, kao i nastavno osoblje ove akademije. Gruzijska patrijaršija objavila na duhove izjavu pozivajući vlasti da ne dopuste da se naredne sedmice u Tbilisiju održi planirani LGBT događaj. U izjavi crkve se navodi da je događaj koji je planiran za 18. i 23. jun kao prva gej parada ponosa u Transkaukaziji apsolutno neprihvatljiv. Istovremeno Gruzijska crkva jasno ističe da je i svako nasilje nad učesnicima ovog događaja za crkvu takođe potpuno neprihvatljivo. Praznik silaska Svetog Duha na apostole 16. juna, koji je rođendan Hrišćanske crkve, svetkovan je u crkvi Svete Trojice u glavnom gradu Demokratske narodne republike Koreje. Službom je načelstvovao korejski arhijepiskop Teofana, a sasluživali su starešina ove crkve, sveštenik Teodor Kim, zatim klirik Vladivostočke mitropolije, sveštenik Georgije Pinita, klirik pri hramu Svete Trojice Vladimir Čžan, klirik Kizilske eparhije protođakon Aleksandar Paršukov i đakon pri ovom hramu Pavle Pak.
Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica.
prva služba u katedrali Notre Dame u Parizu posle razornog požara pre dva meseca odslužena u subotu 15. juna. Misu je predvodio parijski nadbiskup Mišel i na nju je u subotu uveče došlo oko 30 pozvanih učesnika, a služena je u neoštećenoj bočnoj kapeli. Prisutni su nosili građevinske bele kacige, da se slučajno ne bi nešto obrušilo na njih. Povod je bila godišnja proslava osvećenja tog oltara katedrale. Danas sa velikim emocijama obeležavamo osvećenje katedrale, rekao je na početku nadbiskup. Obično bi tom prilikom bio prisutan veliki broj vernika. Pa ipak smo veoma srećni što ovde služimo misu. To bi bila i poruka nade i zahvalnosti svima onima koji su bili ožalošćeni zbog onoga što se dogodilo sa katedralom, simbolom francuske nacije i hrišćanske vere, rekao je parijski nadbiskup Mišel. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za utorak 18. jun po Gregorijanskom, a 5. jun po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.